right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการ Off the Record by อีกบรรพตนะครับก็เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับที่เราจะหาเวลามาคุยกันหลังไมค์กันหน่อยนะครับในท็อปิกต่างๆวันนี้ถ้าเป็นท็อปิกใหญ่นะครับที่เราจะคุยกันก็เป็นคำเตือนจากหลายๆฝ่ายรวมถึงเครดิตบูโรด้วยนะครับที่ตอนนี้เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างละโดยเฉพาะเรื่องของหนี้เสียถ้าหนี้เสียทั้งระบบเนี่ยผมไปเช็คไตรมาสล่าสุดไตรมาสที่1เนี่ยนะครับก็ทะลุ1ล้านล้านบาทแล้วนะเพื่อนๆส่วนตัวหนี้บัตรเครดิตตอนนี้เป็นหนี้เสียแล้ว1ล้านใบอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับที่เราต้องเฝ้าติดตามนี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่าไอ้ก้อนที่มันจะตกชั้นอีกจะหนักสักแค่ไหนแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาบอกเนี่ยหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องแรกนะครับคนไหนที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของเราเนี่ยนะครับอยากจะเลี้ยงกาแฟทางทีมงานนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับนะแล้วก็ตกอยู่ที่ปีละ888บาทเลขสวยนะครับแล้วก็อยู่ที่เดือนละประมาณ74บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะได้อย่างแรกเนี่ยเสื้อก่อนเลยได้เสื้อยืดนะครับที่เป็นเสื้อถามอีกสีน้ำเงินนะที่ผมใส่อยู่ตรงเนี้ยก็ได้1ตัวนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับตัวหนังสือต่างๆอย่างสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้จะลุ้นรับหนังสือนี้นะฮะจากดร.อามจริงๆอยู่ข้างหลังผมใช่ไหมครับนะฮะก็มีให้2เล่มนะเพื่อนสัปดาห์นี้ให้2เล่มนะครับเป็นไชน่าช็อควิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่นะจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเห็นเนี่ยเรื่องของมุมมองของดร.อามนะที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจจีนตั้งแต่ก่อนโควิดละนะครับแล้วก็หลังโควิดเป็นยังไงหลังจากนี้วิธีคิดของผู้นำจีนเป็นยังไงน่าสนใจมากนะครับอยากเพื่อนๆร่วมสนุกกันนะจริงๆผมแปะเอาไว้ละนะครับในช่องทาง Facebook กับ YouTube นะครับยังไงก็เข้าไปนะร่วมสนุกตอบคำถามแบบง่ายมากกติกาคือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำหน่อยนะว่ารายการ Off the Record เนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องไหนยังไงนะท็อปิกอะไรหรืออยากจะให้คำแนะนำอะไรแค่นี้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งกันเข้ามานะครับแปะไว้ให้ละนะครับในช่องทางของคอมเมนต์นะครับของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ Twitter น่าจะโผล่ไปด้วยนะนะครับโอเคคุณลาเพนเซลทักทายนะครับคุณคอมคุณวชิระนะฮะคุณสุริยาสวัสดีครับคุณสุรพัฒน์ทำไมจุดมามันแปลว่าอะไรคุณสุรพัฒน์มันแปลว่าอะไรอ่ะเอาพาเข้ามาทักทายกันหน่อยเพื่อนๆนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำเตือนที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆแหละนะครับในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะแต่เดี๋ยวก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับวันที่8มิถุนายนนะครับก็คือเดือนหน้านะครับอีกประมาณสัก1เดือนเนี่ยนะครับเราก็จะมีนัดกันนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้ข้างหลังตรงนี้ก่อนโอเคก็มีนัดกันนะครับวันที่8มิถุนายนเฉลยละนะครับสองท่านที่จะไปพูดคุยกันแบบโอ้โหใกล้ชิดมากๆนะปกติเราจะเจอทั้งสองท่านเนี่ยผ่านหน้าจอใช่ไหมเพื่อนนะทั้งพี่ต้นนะครับคุณประเดิมพบสงเคราะห์จริงเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องแสดงความยินดีกันนะครับนะแล้วก็พี่ต้นเนี่ยจะมาในมุมของโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะว่าเฮ้ยธีมหรือปัจจัยในการลงทุนที่มันอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยสำหรับเดือนถัดไปมันจะมีเรื่องไหนบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของตัวหุ้นนะหุ้นหลักๆเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนพี่หมอวินนะครับนี่หลายท่านก็ชื่นชอบอยู่ละเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดเลยนะเพื่อนๆนะครับก็จะมาพูดถึงสไตล์ในการลงทุนแบบเทคนิคอลแต่พี่หมอวินเองเนี่ยที่คำว่าเทคนิคอลเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวปัจจัยพื้นฐานเข้ามาประกอบด้วยนะครับวิธีคิดเป็นยังไงวิธีการลากเส้นตีเส้นยังไงเดี๋ยวเอาให้ชัดเลยเอาให้เห็นชัดแล้วก็สามารถสอบถามได้อย่างใกล้ชิดมากๆนะครับนี่ก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับสถานที่นะเราจัดที่ร้านกาแฟของพี่ต้นนี่แหละพบรักกาแฟอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะทางทีมงานก็แปะเอาไว้ให้ในแคปชั่นละยังไงกดเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็ขอให้เลยนะครับขอลองกด Google Map ดูหน่อยนะเพราะว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเนี่ยมันก็ใช้ระยะทางหนึ่งแต่ว่าจริงๆผมว่ามันไปเที่ยวต่อได้นะอย่างที่ดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็ที่ตลาดนัดอัมพวาหลายคนอาจจะไม่ได้ไปนานละก็ถือโอกาสนี้แหละนะครับไปต่อเลยนะแล้วก็จิบกาแฟกันชิลๆนะครับค่าบัตรเนี่ยโอ้โหถูกไม่รู้จะถูกยังไงละ500บาท500บาทเท่านั้นนั่นเพื่อนนะครับเราได้ฟังมุมมองดีๆแบบใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับก็จะไปเจอการถ่ายรูปกันแรงต่างด้วยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็จะมีของแจกภายในงานเยอะแยะมากมายนะนะไอ้500บาทเนี่ยผมว่าคือเราจัดให้แบบเต็มเหนี่ยวอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเวลคัมสแน็คไปปั๊บได้เลยนะเวลคัมสแน็ค1เซตแล้วนะครับอร่อยด้วยนะครับอันที่2เครื่องดื่มต้องบอกว่าเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นกาแฟนี่แหละ นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะมีนะลูกชายของพี่ต้นนะครับซึ่งเป็นมือรางวัลระดับประเทศเนี่ยนะครับจะมาชงให้เราได้ลองชิมดูด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยนี่ผมรอคอยเลยนะฮะแล้วก็มีมื้อกลางวัน1เซตอันนี้เลือกได้นะทีมงานเขาใส่ในเมนูให้ละนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้รับอีกนะก็คือเป็น exclusive dip bag เป็นกาแฟที่อยู่ในซองเป็นแบบเอาไปดิปอีกทีนึงโอ้โหนี่จัดเต็มให้นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษนู่นนี่ที่จะเอามาแจกนะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นสมาชิกด้วยก็จะมีของพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับถ้าไหนที่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครเข้ามานะครับงั้น500บาทคุ้มมากคุ้มจนโหผมว่าคือมีโอกาสเข้าเนื้อสูงอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับหมายถึงผู้จัดนะมีโอกาสเข้าเนื้อสูงมากแต่ว่าเราอยากเปิดประสบการณ์เช็คแอนด์ซิปคือเราจะมาเช็คแฮนด์กันเราจะอยู่แบบใกล้ชิดกันเลยนะคุยกันแบบใกล้ชิดเลยแล้วก็มาซิปมาจิบกาแฟกันนะเราพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนะครับฉะนั้นเข้ามาร่วมได้นะเพื่อนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะก็อีกประมาณสัก1เดือนตอนนี้ผมเข้าใจว่าบัตรเนี่ยเข้าใจว่าเกินครึ่งแล้วนะครับนะคนที่จองเข้ามาเพราะรับเพียงแค่30คนเท่านั้นนะครับเพื่อนexclusive จริงๆนะครับอยากให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับโอเคนะฮะเอาล่ะนะฮะทักทายกันนะครับคุณปปัชญาสวัสดีทุกคนคุณเทปป้าสวัสดีครับคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับพี่อ๋อคุณสุรภาพบอกแค่เช็คชื่อเฉยๆใส่จุดมาแค่เช็คชื่อเฉยๆอ่ะโอเคอ่ะว่ากันไปนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับวันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อมูลจากเครดิตบูโรนะครับก็เป็นคุณสุรพลโอภาสเสถียรเนี่ยครับก็มีการโพสต์ใน Facebook ของท่านเองนะครับก็มีการเปิดเผยตัวหนี้เสียถ้าเป็นหนี้ทั้งระบบเนี่ยเพื่อนๆดูสีแดงเนี่ยมันเริ่มมาสักระยะแล้วใช่ไหมครับนี่ตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมานะอยู่ที่ประมาณสัก 13.64 ล้านล้านบาทอันนี้คือตัวเลขหนี้รวมก่อนหนี้รวมทั้งหมดที่คนไทยเป็นหนี้เนี่ยส่วนถ้าเจาะไปที่เฉพาะหนี้เสียเอาทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.09 ล้านล้านบาทโอ้ก็เยอะนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูเฉพาะฝั่งของบัตรเครดิตเท่านั้นเอาแค่ไตรมาสแรกตอนนี้หนี้เสีย1ล้านบาท1ล้านใบอ่ะโหเยอะนะครับแล้วก็วงเงินที่เป็นหนี้เสียใน 64,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 14.6% โอ้โหนี่มันกำลังเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วแหละนะครับว่าโอ้นี่คนไทยเราเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยเป็นหนี้เสียก็เยอะด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ขนาดเราเพิ่งจะเขาเรียกอะไรคือดอกเบี้ยมันยังคงสูงนะครับแล้วหลายคนอาจจะหมุนไม่ทันหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับพอเห็นแล้วก็ตกใจเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเราก็รู้แหละว่าตัวเลขหนี้คนไทยเป็นหนี้เนี่ยเยอะและหนี้เสียมันน่าจะเยอะเราก็มีการวิเคราะห์มีการคาดการไว้มันก็น่าจะเป็นเทรนด์นั้นแต่เราไม่ได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงพอเห็นตัวเลขแบบนี้ผมว่าเราเอามือทาบอกเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนนะฮะเอาคนไหนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับคนไหนที่เป็นหนี้เสียเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ตามถ้าไม่เป็นหนี้เสียหรือว่ารู้ตัวก่อนว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยอันนี้รีบเคลียร์ก่อนอันนี้จะดีที่สุดเลยนะครับทีนี้ไอ้ทั้งหมดนะยอดหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดเลยในระบบเนี่ยในเดือนมีนาคมไปดูตัวเลขมาอยู่ที่24ล้านใบวงเงินเนี่ยนะครับที่เป็นหนี้กันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 550,000 ล้านบาทซึ่งมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไอ้ตัววงเงินตรงเนี้ยที่เป็นหนี้กันอยู่เนี่ยนะครับประมาณสัก 3.2% ที่มันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะอันนี้วงเงินทั้งหมดแต่ไอ้ที่น่าตกใจนี่สิคือบัตรที่มันเป็นหนี้เสียหรือ NPL นะที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่าค้างชำระเนี่ยคือ90วันมันจะมีนิยามของมันอยู่คือตัวนี้ไอ้กลุ่มแรกเนี่ยคือคนกลุ่มปกติแหละที่เราใช้บัตรเครดิตแล้วเราก็จ่ายตรงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของเครดิตนะฮะไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้อะไรต่างๆนะไอ้กลุ่มที่2เนี่ยต้องจับตามองเหมือนกันคือกลุ่มที่เริ่มค้างชำระตั้งแต่30วันจนถึง90วันเขาจะเรียกว่า special mention หรือถ้าเราจะเห็นตามข่าวต่างๆคือ SM นะ special mention loan นะครับไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยเมื่อกี้คือเกิน90วันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเฉพาะบัตรเครดิตเนี่ยทะลุไปแล้วนะครับนะฮะ 64,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่ไอ้ตรงก้อนตรงกลางเนี่ยมันกำลังจะไหลลงมาไอ้ข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตามองเพราะว่าถ้าตามข้อมูลของบัตรเครดิตของเครดิตบูโรเนี่ยเขาบอกนะครับว่ากลุ่มที่อยู่สเตจ2หรือว่าตัว SM เนี่ยมีความเสี่ยงนะที่ตกชั้นตอนนี้อยู่ที่190,000 บาทตีกลมๆว่า 200,000 แล้วกันนะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับ 200,000 บาทและเม็ดเงินตรงเนี้ยถ้าตกชั้นลงมาเป็น NPL นะมันจะสูงถึง 12,000 ล้านบาทโหเยอะมากนะครับเพื่อน ฉะนั้นเราต้องเฝ้าติดตามกันเลยนะครับว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนั้นหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะสรุปเอาหน้าตรงนี้ก่อนสิ่งที่เราเห็นคือ 1. หนี้บัตรเครดิตสูงขึ้นครับเพื่อน 2. หนี้เสียมันสูงขึ้นอย่างมีนัยยะครับ 3. หนี้กำลังจะเสียไอ้สีเหลืองๆเนี่ยมันกำลังจะตกลงมาที่สีแดงมันกำลังสูงขึ้นเหตุผลที่ฝั่งของเครดิตบูโรเขาให้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเอ๊มันเป็นเพราะทางฝั่งแบงก์ชาติมีการปรับกฎเกณฑ์นะครับในเรื่องของตัวการจ่ายขั้นต่ำหรือเปล่านะในช่วงตอนก่อนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่ 10% ใช่ไหมครับแล้วพอช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดในทางแบงก์ชาติเขาก็มีการปรับกฎเกณฑ์บอกว่าเฮ้ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องนะครับให้กับบรรดาลูกหนี้ที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จ่ายขั้นต่ำสักเหลือ 5% แต่ตอนเนี้ยทางฝั่งแบงก์ชาติขยับแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปี 5% เดี๋ยวปีเนี้ยนะกลายเป็น 8% แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะแล้วกำลังจะขยับไปอีกกลายเป็น 10% นะครับในปี2025นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในมุมของฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขาอาจจะมองเรื่องของความเสี่ยงคือกลัวนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจ่ายขั้นต่ำแบบเนี้ยนะมันอาจจะทำให้บางคนเนี่ยก็กู้นี่ยืมสินหรือใช้บัตรเครดิตจนเพลินมากจนเกินไปนะครับแล้วมันควรจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้ละตอนก่อนโควิดได้ละนะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับแต่ในมุมของอย่างเนี้ยเนี่ยฮะมันจะมีของสมาคมธนาคารไทยที่เขาเป็นชมรมธุรกิจของบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆเขาเตือนมาก่อนหน้านี้ละก่อนที่แบงก์ชาติจะมีการปรับตัวมาตรการตรงนี้นะครับคือเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยมันเคยมีเคสในอดีตเหมือนกันที่เคยปรับขึ้นนะพอปรับเพิ่มขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยหนี้เสียจะตามมาจริงๆมันถ้าตามหลักเลยนะครับมันก็น่าจะช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้เนี่ยได้พอสมควรแล้วแหละในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วมันก็ควรจะต้องกลับไปใช้มาตรการเดิมนี่แหละตามหลักการมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้โหถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่มันย่ำแย่หมายถึงภาวะเศรษฐกิจมันอาจจะชะลอตัวลงมาอย่างที่เราเห็นหน้าตอนนี้โดยเฉพาะในกลุ่มบางกลุ่มธุรกิจที่มันเป็น K-shape แบบขาลงใช่ไหมครับที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากเนี่ยถ้ามันมาปรับในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าบรรดาลูกหนี้บางคนต้องยอมรับนะบางทีเขาเกิดความเคยชินนะครับคือในช่วงโควิดเนี่ยรู้สึกใช้มาตรการนี้ประมาณสัก 2-3 ปีใช่ไหมครับบางทีมันเคยชินนะครับว่าเราเคยจ่าย 5% ของตัวหนี้นะครับสมมุติว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิต 10,000 บาทบางคนอาจจะเคยชินที่หลัก500บาทใช่ครับแล้วก็จ่ายไปเรื่อยจ่ายไปเรื่อยแต่ตอนนี้เรากำลังขยับขึ้นมากลายเป็น 8% มันก็กลายเป็น800อันนี้เราพูดถึงหนี้แค่ 10,000 บาทนะแต่ว่าถ้าสมมติเราดูโดยภาพรวมจริงๆคนเป็นหนี้มากกว่านี้นะคนเป็นหนี้อาจจะแบบโอ้โหหลัก 30,000 หลัก 50,000 บาทแล้วไม่ได้มีหนี้แค่ใบเดียวไงผมไปดูตัวเลขมาสถิติคนไทยที่เป็นหนี้เอาค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนเป็นหนี้บัตรเครดิต4ใบนะครับต่อคนนะโอ้โหคิดดูคือขยับขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะจาก 5% เป็น 8% แต่ถ้าคนเขาเคยชินแล้วไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายแบบเต็มจำนวนเนี่ยเท่ากับว่า4ใบเนี่ยโอ้โหเนี่ยขึ้นมาสักเท่าไหร่แล้วก็กลัวว่าเอ๊ะมันอาจจะมีบางคนที่ไม่ไหวหรือเปล่าซึ่งเครดิตบูโรเขาไปจับตัวเลขมานะที่เราขยับ 5% เป็น 8% เนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่านี่ไงหนี้เสียมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นแต่ผมว่ามันคือส่วนหนึ่งแหละส่วนตัวนะผมคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือจะเหมารวมก็คงจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าบางคนมันอาจจะไม่ไหวจริงๆนะในการที่ขยับขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันน่าจะมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเราอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกผมว่ามีนะบางคนบอกว่าเอาผิดนัดชำระหนี้ไปไม่จ่ายผิดนัดชำระหนี้ไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนียนๆไปมันเนียนไม่ได้นะครับนะฮะอันนี้ประเด็นอาจจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับหรือบางคนเคยชินกับการจ่ายหนี้แบบขั้นต่ำแล้วก็ขั้นต่ำไปเรื่อยๆขั้นต่ำไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเอาก็มีแค่นี้ก็จ่ายแค่นี้ไปก่อนอาจจะคิดแบบนี้แต่ไม่ได้รู้เรื่องของวิธีในการคำนวณตัวดอกเบี้ยซึ่งเห็นแล้วจะหนาวบอกเลยนะครับแล้วคนไหนที่จ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายหลุดจากวงจรยากมากยากจริงนะครับหรืออีกหนึ่งประเด็นคืออาจจะใช้บัตรกดเงินสดหมุนเงินใช่ไหมครับบัตรเครดิตที่หนึ่งถึงดีลละถึงจุดที่เราต้องจ่ายคืนละไม่มีตังค์ทำไงก็บัตรที่สองไปกดเงินสดมาไปโปะบัตรที่สามไปโปะบัตรที่4ไปปกคือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบนะเพื่อนๆว่าอัตราดอกเบี้ยสูงมากไอ้ 2-3 ปัจจัยเนี้ยผมว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับที่มันเลยทำให้หลายคนเนี่ยเป็นหนี้เสียในส่วนนี้ด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูนะครับนี่นะครับคุณลิขิตบอกว่าปัญหาสภาพคล่องกำลังก่อตัวคุณวิ่งเกียนบอกว่ามาดึกเลยนะครับใช่ครับก็พยายามจะ มานะในช่วงประมาณสักวันอาทิตย์นะครับดึกๆแบบนี้สำหรับรายการ Off the Record นะครับ with อีกบรรพตนะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ละสัปดาห์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับของช่องถามอีกนะกด8มาเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไหนๆก็ขั้นละก็ขั้นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวจะแปะไปอีกทีนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันไหลไปแล้วนั่นเพื่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะคอมเมนต์ไปไหลละมันไหลไปละเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแปะคนไหนที่อยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับคนไหนที่อยากได้หนังสือเล่มนี้นะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็นี่ครับบางคนไปกด79แม่คนไหนที่ชอบเนี่ยให้กด8นะครับแสดงว่า7กับ9นี่ไม่ชอบเหรอหรือแซวเล่นเฉยๆนะครับผมแปะให้อีกทีนึงละนะครับแปะไปให้อีกทีนึงละสำหรับคนไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกกันสำหรับกิจกรรมแจกหนังสือนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับอ้าวอ๋อโอเคทีมงานบอกว่าผมขึ้นไรท์นาวข้างหลังใช่ไหมครับจริงๆรายการ Off the Record นะครับงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคแหมมันหลายฟังก์ชันนะครับก็เลย ลืมตรงนั้นตรงนี้บ้างนะเพื่อนๆนะครับให้อภัยกันนะให้อภัยกันนะเพื่อนๆนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับบางคนอาจจะแค่แซวเข้ามาเฉยเนาะนะครับกดเลขอื่นคนไหนที่ชอบนะกดเลข8นะครับคุณอังโค4บวก4แม่ใช้ได้ใช้ได้นะได้เหมือนกันอ้าวว่ากันไปนะครับทีนี้กลับมานะครับผมว่ามันก็จะมีหลายประเด็นแหละนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้การขยับขึ้นมาจาก 5% เป็น 8% ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งยอมรับเหมือนกันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้บางคนนะครับอาจจะหมุนเงินไม่ทันแต่มันก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะคุ้นชินกับพวกโปรโมชั่นผ่อน 0% เพื่อนๆว่าไหมผมว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นป้าย 0% เนี่ยแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราก็มันหันต่อเดือนเนี่ยสมมติ 0% 10เดือนนะครับสมมติเราซื้อโทรศัพท์มือถือนะเดี๋ยวนี้มันก็ 2-3 หมื่นเลยใช่ไหมครับต่อเดือนมันแค่ประมาณสัก 2,000เฮ้ยมันก็พอเป็นไปได้นะถูกไหมเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงนะจ่ายเดือนละ 2,000 ก็ดูเหมือนจะชิวๆนะครับหรือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็อาจจะขึ้นมาระดับ 50,000 นะสมมุตินะฮะหาร10เดือนมันก็จะเหลือเดือนละ 5,000 หรือ iPad ที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวกันใช่ไหมครับผมก็เห็นเฮ้ยจริงๆมันแพงเนาะนะ 38,000 40,000 ไปถึง 50,000 ซะด้วยซ้ำตกต่อเดือนก็4,000 หรือของหลายๆอย่างนะครับผมว่ามันอยู่ในยุคที่เราต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมันก็มีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าของมันต้องมีอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อนคือผมก็ไม่รู้ทำไมแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาของคนเราด้วยพอเราเห็นเพื่อนๆ เราใช้หรือเขากดแชร์ในโลกโซเชียลต่างๆพอเห็นบ่อยๆบางทีมันก็กระตุ้นความอยากได้อยากมีแล้วก็ฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆเราโทษเขาไม่ได้สักทีเดียว 100% มันคงโทษไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็รู้วิธีไงว่าเขาจะเอาเงินจากกระเป๋าเรายังไงแปะไว้เลยครับผ่อน 0% 10เดือนอันนี้ผมว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับเช่นเราต้องดูเงินในกระเป๋าของเราเลยว่าสมมุติเราอยากได้โทรศัพท์มือถือ 30,000 บาทเป็นตัวเลขกลมๆเรามีเงินสดพอหรือเปล่าต่อให้เราจะใช้ไอ้ 0% นะแต่เราดูก่อนว่าถ้าสมมุติเราวันเนี้ยเกิด worst case scenario ใดๆก็ตามสงครามหรืออะไรก็ตามที่อาจจะทำให้รายได้ของเราหายไปเนี่ยแต่เรายังมีเงินสดอยู่ในมือเอามาจ่ายทั้งหมดถ้าเราสามารถมีเงินสดแล้วเอามาจ่ายได้ทั้งหมดไม่เป็นไรคุณสามารถผ่อนได้นะแต่ก็อย่าเพลินนะเพราะบางทีเราผ่อน iPad ผ่อนคอมพิวเตอร์ผ่อนนาฬิกาผ่อนนุ่มผ่อนนี่ผ่อนหลายๆผ่อนเนี่ยบางทีมันรวมๆกันมันก็เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราอาจจะต้องหันกลับมาดูเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะทีนี้ผมว่าสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยนะครับมันมีตรงนี้ด้วยฮะเดี๋ยวขอดูนะครับนี่คนไหนที่เป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้แคปเจอร์หน้าจอไปได้เลยอันนี้พับลิกอยู่แล้วนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าเป็นหนี้แบบไหนยังไงถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงเราจะติดต่อที่ไหนยังไงผมคงไม่ไล่ทีละบรรทัดนะเพื่อนแต่แคปเจอร์ไว้แล้วส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะว่าเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่าเพิ่งกังวลเป็นหนี้เราไม่ได้ฆ่าใครตายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปพูดคุยอะไรกันได้แต่ละช่องทางเขาก็จะมีทางออกให้กับเราอยู่ละทางแบงก์ชาติเขาก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอยู่ละอย่างสมมติเคสเนี้ยที่เราจะคุยกันในวันเนี้ยคือเรื่องของบัตรเครดิตล่างสุดใช่ไหมครับ ถ้าเป็นหนี้เสียอันนี้คือกรณีที่เป็นหนี้เสียแล้วนะนะครับเราอยากเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยเราไปที่นี่เลยคลินิกแก้หนี้บายแซมนะไปลงทะเบียนก่อนหรือจะสแกน QR โค้ดหรือจะโทรไปอันนี้แล้วแต่เลยช่องทางไหนที่คุณสะดวกนะครับแล้วก็ไปพูดคุยเงื่อนไขเขาจะมีหลายสกีมอ่ะผมเคยคุยกับผู้บริหารละเขามีความตั้งใจอย่างมากอยากให้คนไทยเนี่ยเหมือนกับหลุดภาวะที่มันเป็นหนี้เสียโดยเฉพาะเนี่ยหนี้บัตรเครดิตอันนี้ตรงเลยจริงๆหนี้ประเภทอื่นๆเขาก็ดูแลอยู่นะครับฉะนั้นลองติดต่อเขาไปได้นะครับทีนี้ประเด็นคือถ้าสมมติว่าคนที่เสียไปแล้วติดต่อไปตรงนี้แต่ถ้าคนที่รู้ตัวว่าอาจจะกลายเป็นหนี้เสียคนที่อยู่ในระดับ SM อ่ะนะฮะก็คือไอ้ตรงเนี้ยสีเหลืองอ้าวแดงนี่ไอ้ตรงกลางที่เราบอกกันเมื่อกี้ตอนแรกครับว่าเรากลัวมันจะตกชั้นกลายเป็นสีแดงให้ตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าถ้าเราอยู่ตรงกลางนะเราเริ่มผ่อนเกินหมายถึงว่าเราเริ่มจะผิดนัดชำระหนี้เกิน30วันเราไม่ยอมจ่ายเขาเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นหนี้เสียผมว่าเราต้องหันกลับมาทบทวนละนะครับว่าเราจะมีวิธีหรือทางออกได้ยังไงนะครับ3อย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ1บางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่จ่ายหรือผิดนัดชำระหนี้ไปเรื่อยไม่เป็นไรอย่างที่2ครับเคสที่2ก็คือว่าเราจ่ายเฉพาะขั้นต่ำเดี๋ยวผมจะเล่าความอันตรายให้ฟังนะครับว่ามันหนักแค่ไหนเคสที่3บัตรกดเงินสดจริงๆมันมีข้อดีนะครับแต่ถ้าเราใช้แล้วหมุนเงินไปเรื่อยอันนี้อันตรายมากนะครับมาดูเคสแรกกันก่อนนะครับเคสแรกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราเคยได้ยินข่าวไหมครับผมว่าน่าจะสักหลายเดือนแล้วแหละปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีคนบางคนเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ไม่จ่ายผิดนัดชำระหนี้นี่แหละแต่สุดท้ายโดนยึดคอนโดอันนี้เรื่องจริงตอนแรกผมก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอแล้วหนี้บัตรเครดิตมันเยอะขนาดเหรอนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วจริงๆมันก็เคยมีเคสเหมือนกันที่มันอาจจะเป็นไม่ได้คนใกล้ตัวขนาดนั้นเนี่ยหมายถึงของผมนะก็คือเพื่อนของเพื่อนเนี่ยนะครับเขาก็ติดไอตัวบัตรเครดิตนี่แหละนะครับติดหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ไม่จ่ายจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยเป็นหลักหลายหมื่นนะครับมันดูเหมือนอาจจะไม่ได้เยอะมากมันน่าจะพอบริหารจัดการได้แต่เขาปล่อยปะละเลยนะครับมันก็พอกคูณไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับจนถึงจุดหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆมันกลายเป็นหลายแสนพอหลายแสนแล้วมันไม่ได้มันจ่ายไม่ไหวละเงินเดือนเนี่ยโอ้โหมันต้องระดับเท่าไหร่ถึงจะเหลือมากพอที่ไปจ่ายบัตรเครดิตเป็นหลักหลายแสนถูกไหมครับแล้วพอเราปล่อยไปเรื่อยทางสถาบันการเงินจริงๆเขาไม่ได้อยากจะฟ้องร้องอะไรหรอกแต่มันเป็นไปตามกระบวนการนะครับเขาอาจจะส่งโน้ติสมาก่อนนะผ่าน SMS ผ่านจดหมายหรืออะไรก็ตามก็ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ธนาคารแหละแล้วแต่บัตรเครดิตแหละว่าเขาจะส่งมาในรูปแบบไหนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้รับสมมุติว่าเราอาจจะสมัครเป็นอยู่ต่างจังหวัดใช่เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราอาจจะมาที่กรุงเทพสมมุตินะครับหรือในทางกลับกันก็แล้วแต่คือมันคนละที่อยู่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้มันก็อาจจะเกิดเคสนั้นแต่เราควรจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการของมันนะว่าถ้าเราเริ่มผิดนัดชำระหนี้แล้วนะครับมันจะสามัญการเงินต่างๆเขาก็จะเริ่มส่งไอ้ตัวนี้มาแต่ถ้าเรายังไม่ไปพูดคุยไม่เจรจาไม่อะไรกันอีกมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการของมันนะครับที่เขาอาจจะถึงขั้นยึดได้อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นจริงๆมันยังพอที่จะพูดคุยกันได้บ้างหรือผ่านกระบวนการต่างๆมันยังพอได้บ้างนะเพียงแต่ว่าเราเข้าไปคุยหรือเปล่าอันนี้คือส่วนที่สำคัญเลยนะครับซึ่งนะครับคือสิ่งที่ผมเห็นหลายๆเคสเนี่ยพอมันไปที่ปลายทางจริงๆแล้วมันไปต่อไม่ว่ามันไปต่อไม่ไหวเนี่ยถึงตรงนั้นเนี่ยไปคุยเนี่ยมันสายเกินไปแล้วนั่นเพื่อนฉันอย่าคิดว่าไม่เป็นไรมันมีผลกระทบตามมาเสมอเวลาที่เราเป็นหนี้เขาเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้หนี้อ่ะเอาง่ายๆนะครับอันนั้นคือเคสที่1 นะครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนั่นเพื่อนทีนี้เคสที่2ไอ้จริงๆเคสที่1มันจะมีเรื่องของประวัติทางการเงินของเราจะไม่ดีด้วยเนาะนะครับเวลาที่เราจะไปกู้ครั้งต่อๆไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แบ็คลิสต์มันไม่มีแบ็คลิสต์ของเครดิตบูโรไม่มีนะเพื่อนๆแต่เขาก็จะเหมือนกับติดรหัสแหละว่าเรามีสถานะการเงินที่อาจจะไม่ดีอะไรต่างๆมันจะมีรหัสของมันใช่มั้ยครับซึ่งตรงนี้เวลาที่เราจะไปกู้ก้อนถัดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของภาวะจิตใจของเราด้วยนะหลายคนที่เป็นหนี้ผมว่าเข้าใจตรงจุดนี้ดีนะมันจะรู้สึกภาวะพะวงมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะส่งมาหรือเปล่านะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องจ่ายเขาหรือเปล่าไอ้ดอกเบี้ยมันเป็นไงบางทีมันจิตใจมันข้างในแล้วมันก็กวนเราอะนะฮะเวลาทำมาหากินต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้มีสมาธิขนาดนั้นหรือหลายๆครอบครัวก็ทะเลาะ กันนะในเรื่องของพวกหนี้อะไรพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยนะครับนะอั ไอ้นี่สำคัญนะครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมาทำลายทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะเพื่อนนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยบางคนบอกกระบวนการเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับคือเขาไม่ได้ยึดทรัพย์ทันทีนะครับพวกบริษัทใบเครดิตจริงๆเขาไม่ได้ยึดทรัพย์ทันทีนะครับแต่มันจะมีกระบวนการของมันที่เขาจะแจ้งเตือนก่อนให้เราไปพูดคุยเจรจาอะไรก่อนนะครับแล้วถ้าไม่ไหวถ้าเรายังไม่จ่ายเขาอีกเขาก็อาจจะติดตามทวงถามนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยไปขายทอดตลาดมันก็จะถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่อย่าให้ไปถึงตรงจุดนั้นเลยนะเพื่อนนะครับโอเคนะครับติดต่อช่องทางไหนถ้าเป็นหนี้เสียแล้วนะครับเมื่อกี้ผมย้ำไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาอีกทีนึงนะครับไปที่คลินิกแก้หนี้บายแซมนะครับ www.clinicgaini เป็นภาษาไทยเลยนะครับ www.clinicgaini.com แล้วก็เข้าไปลงทะเบียนตามกระบวนการอะไรของเขาว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่บางคนบอกว่าชำระจ่ายแค่ขั้นต่ำไปก่อนจ่ายไปเรื่อยๆนะก็มีแค่นี้ก็มีตังค์อยู่แค่นี้ก็จ่ายไปแค่นี้แหละแต่ผมจะชี้ให้ฟังนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นหน้าจอได้ไหมนะครับว่าในการคำนวณแล้วทำไมนะเวลาที่สมมุติเราจ่ายเฉพาะขั้นต่ำอ่ะส่วนใหญ่หลุดจากวงจรเนี่ยผมว่ายากมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะคำนวณเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเอาก็ถ้าเราจ่ายขั้นต่ำไปแล้วไอ้ที่เหลือมันก็ควรจะคิดคำนวณดอกเบี้ยเฉพาะตรงส่วนนั้นนี่จริงๆมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อนๆที่เราจะโดนนะครับส่วนแรกเขาคิดทั้งก้อนนะเพื่อนทั้งก้อนเลยนะครับอ้าวมาดูหน่อยอันนี้เคสของจริงเลยนะครับเพื่อนออดิเตอร์ของผมเองนะฮะเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขามีหลายใบเขาใช้ชีวิตค่อนข้างจะ slow life นะครับก็คือเหมือนกับไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะรูดปืนไงแล้วมันเพลินนะครับแล้วก็ติดหนี้เป็นหลักหลายแสนบาทนะครับแล้วพอเจอวิกฤตโควิดนั่นคือดอกที่หนึ่งแล้วนะเพื่อนเจอเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอนะครับเขาก็เลยเงินเดือนก็เลยถูกลดพอเงินเดือนถูกลดมันก็เริ่มมีปัญหาละโอทีมันถูกลดไปละมันก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มหมุนเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาโดนนะครับนี่นะฮะก็คือการคิดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ของเล่นใหม่นะเพื่อนนะฮะลองดูนะลายมือผมมันไม่ค่อยดีนะครับคือเขาจะต้องคิดดอกเบี้ยจากทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สมมุติเป็นเคสนะครับว่าเป็นตัวเลขกลมๆว่าสมมุติมีการรูดปื๊ดเอาเป็นตัวเลขสมมุติว่า 12,000 บาทอันนี้เคสจริงๆเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับน้องในทีมดอกเบี้ยของบัตรเครดิตเพดานเนี่ยอยู่ที่ 16% ซึ่งไปดูของแต่ละเจ้าผมไปเช็คดูละส่วนใหญ่ชาร์จเต็มฮะจัดไป 16% นะครับทั้งก้อนนะไอ้12,000คือทั้งก้อนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอาก็ถ้าจ่ายบางส่วนไปแล้วเนี่ยนะครับควรจะเอาไอ้ที่เหลือมาคิดสิเฮ้ยหลักการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตเนี่ยก้อนที่1เนี่ยอันนี้คือก้อนที่1เขาจะเอาเงินที่เราติดหนี้ของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยน้องคนนี้เขาติดที่12,000นะครับคูณดอกเบี้ยคือเพดานสูงสุด 16% นะครับทีนี้ไอ้ตัวจำนวนวันนะครับจำนวนวันมันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับเขาจะนับจากวันที่เรารูดปื๊ดนะครับไปจนถึงวันที่สรุปยอดบัตรแรกนะครับอย่างกรณีที่เขาให้ข้อมูลผมมาเนี่ยนะเขารูดไปวันที่5สิงหาคมอันนี้คือตัวเลขจากปีที่แล้วที่จริงๆเขาเคลียร์ไปแล้วนะก้อนนี้นะครับแต่เขายกตัวอย่างอันนี้จะได้เป็นเคสของจริงเลยนะครับเมื่อประมาณสัก5สิงหาคมของปีที่แล้วนะครับแล้วตัวสรุปยอดบัตรส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณสักวันที่25เพราะฉะนั้นหักลบกันเนี่ยก็ประมาณสัก20วันคร่าวๆนะครับนี่ทีนี้ดอกเบี้ยมันคิดเป็นรายวันไงต้องหาร365เดี๋ยวผมลองกดดูหน่อยนะครับว่ามันคิดออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวกดจากมือถือนะฮะแป๊บนึงนะครับ 12,000 นะครับคูณ 0.16 คูณ20หาร365นะครับอยู่ที่ประมาณ105บาทนะเพื่อนกลมๆนะครับจริงๆมันมีเศษนิดนึงเนาะนะครับอันนี้คือก้อนแรกดอกเบี้ย105บาทโดนไปแล้วดอกหนึ่งนะดอกที่2มันมีอีกก้อนแม่เนี่ยอันนี้คือหลักในการคิดของเขาเลยนะครับคือจะเป็นจำนวนเงินที่เราค้างชำระอยู่นะครับเราค้างชำระเนี่ย เมื่อกี้ถ้าเราจ่ายขั้นต่ำเมื่อกี้เราจ่ายขั้นต่ำเป็นตัวเลขประมาณสัก 5% นะครับแต่สมมุติเราตัวเลขของปีนี้เลยแล้วกันนะครับที่ 8% นะครับ 8% คูณกับ 12,000 เขาจ่ายไปคร่าวๆนะครับก็ประมาณสัก960บาทผมคูณเร็วๆนะเป็นตัวเลขกลมๆนะจะได้ไปไวๆนะครับเท่ากับว่าเขาค้างชำระอยู่นะครับอยู่ที่ 11,040 บาทอันนี้เอาแค่หลักการนะเพื่อนตัวเลขมันอาจจะไม่เป๊ะอะไรขนาดนั้นคูณกับดอกเบี้ยเหมือนเดิมครับดอกเบี้ยเขาคิดเพดานสูงสุดอยู่ละก็คือ 16% ถ้ามันมีบัตรไหนที่เขาคิดถูกกว่านี้ลองทวงมาหน่อยนะครับผมดูประมาณ 3-4 บาทเนี่ยส่วนใหญ่เขาคิดที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ละนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันลั่นเนี่ยนะครับคูณจำนวนวันใช่ไหมครับเขาก็จะคิดนะฮะจากวันที่ครบกำหนดชำระวันที่เรามีการครบกำหนดชำระแล้วก็ไปถึงยอดถัดไปนะที่เรามีการหมายถึงที่เรามีการจ่ายขั้นต่ำแล้วก็ยอดถัดไปนะครับซึ่งในที่เนี้ยสิ่งที่น้องเขาไปคิดมาเนี่ยนะครับคือ1เดือนเต็มๆ31วันหารด้วย365วันเพราะเขาคิดเป็นรายวันไงออกมาเท่าไหร่แป๊บนึงนะฮะออกมาเท่าไหร่นะครับ 10,040 คูณกับ 0.16 คูณกับ31หาร365นะครับประมาณ150บาทคร่าวๆแค่นี้ยังไม่พอนะครับจริงๆมันจะมีถ้าเราช้ามันจะมีค่าธรรมเนียมของการทวงถามหนี้อีกหลายๆเจ้าอาจจะคิด50บาทแต่ตีกลมๆว่าประมาณสัก50จนถึง100บาทนะครับบวกอีก100บาทอันนี้คือก้อนที่3แล้วกันเนาะนะครับก้อนที่3 100บาทเนี่ยมันต้องเอา100บวก150บวก105บาทนะครับมันถึงจะออกมาเป็นตัวเลขที่แท้จริงซึ่งมันอยู่ที่ประมาณ255-355 บาทอันนี้เฉพาะดอกเบี้ยนะเพื่อนทีนี้ความโหดร้ายก็คือว่าน่าจะบอกว่าความโหดร้ายนี่มันก็นิดนึงนะเดี๋ยวผู้บริหารของบัตรเครดิตเขาจะมาว่าเอาคือถ้าสมมุติเราจ่ายเฉพาะขั้นต่ำเนี่ยอันเนี้ยบวกดอกเบี้ยไปใช่มั้ยครับแล้วมันจะกลายเป็นเงินต้นของงวดถัดไปนั่นเพื่อนแล้วถ้าเรายังช้าอีกเนี่ยไอระยะปลอดหนี้เนี่ยนะครับมันจะเขาจะไม่ให้ละนั่นหมายความว่าเราลูดครั้งต่อๆไปเนี่ยเราต้องจ่ายเลยไม่งั้นเขาคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคือเราจะเห็นเลยนะว่ามันมีหลายดอกหลายเด้งที่เรากำลังโดนนะครับจากตรงนี้นี่ไม่นับด้วยเรื่องของเครดิตอะไรที่เราอาจจะเริ่มเสียไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนี่คือความอันตรายมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่จ่ายเฉพาะขั้นต่ำอ่ะตัวหนี้มันถึงทบไปเรื่อยมันเหมือนสโนว์บอลคือถ้าเป็นฝั่งของการลงทุนเนี่ยสโนว์บอลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราแฮปปี้แต่ฝั่งของหนี้เช่นเดียวกันมันหนี้ทบต้นใช่ไหมครับมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ทบไปที่เดือนถัดไปพอเดือนถัดไปทบไปอีกโอ้เราต้องหาตังค์มาเท่าไหร่เราถึงจะจ่ายหนี้ได้แล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราอาจจะเคยเป็นหนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยหนี้บัตรเครดิตแค่หลักหมื่นบาทสมมติหลากหลายหมื่นบาทมันถึงทบไปเรื่อยๆเป็นหลากหลายแสนได้แล้วสุดท้ายไปปลายทางเราจ่ายไม่ไหวก็พอด้วยเหตุนี้แหละครับด้วยเหตุผลพวกนี้เราคิดไปเรื่อยบวกไปเรื่อยนี่คือความน่ากลัวนะเพื่อนนะครับเนี่ยคุณสรวิทย์ทูเดย์นะครับบอกว่าแม่ผมจ่ายแค่ขั้นต่ำแต่รูดกลับมาใหม่ทุกเดือนแบบนี้จะเสียดอกมากหรือน้อยกว่าจ่ายแค่ขั้นต่ำแล้วไม่ใช่ครับจริงๆมันจะทบไงไอ้ก้อนใหม่ก็มาอีกมันก็กลายเป็นทบไปเรื่อยๆนะครับคุณสุรวิทย์นะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่านี่แหละผมว่ามันเป็นปัญหาของคนจำนวนมากเลยพอจ่ายไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยตกชั้นไงมันก็เลยกลายเป็นไอ้สีแดงเมื่อกี้ตรงเนี้ยเนี่ยผมถึงบอกว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยแล้วต้องหาทางออกนะครับว่าจะเป็นยังไงมันถึงหลุดยากมากครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งความอันตรายก็คือว่าถ้าเราใช้บัตรแบบหมุนไปเรื่อยๆครับนะครับผมอยากให้ลองคิดอย่างนี้นะครับว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันคือการใช้เงินอนาคตบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ผมอยากให้ลองปรับ mindset ใหม่นะเพื่อนว่ามันไม่ใช่เงินอนาคตแต่เรากำลังยืมเงินคนอื่นเอามาใช้ก่อนมันดูเหมือนจะเหมือนกันนะแต่จริงๆมันต่างนะครับคือถ้าเราบอกว่ามันคือเงินของตัวเราเองในอนาคตแล้วเราเอามาใช้ก่อน นั่นแปลว่าเราอาจจะชะล่าใจเราไม่อยากจะจ่ายก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคิดใหม่เราบอกว่าเฮ้ยมันคือเงินของคนอื่นมันคือเงินของธนาคารมันคือเงินของบัตรเครดิตแล้วเราเอาของเขามาใช้ก่อนเราต้องคืนนะครับวิธีคิดมันต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ปรับ mindset ใหม่นะครับว่าเรายืมเงินคนอื่นเพื่อนเรายืมเงินคนอื่นเอามาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องคืนนะครับไม่งั้นอันตรายมากนะครับทีนี้พอเรามีบัตรหลายใบเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันคือสิทธิพิเศษมีนะฮะมีคนคิดอย่างนั้นนะครับก็เรามีหลายใบวงเงินมันเยอะไงรวมๆกันอาจจะคิดว่ามันคือสิทธิพิเศษที่เราได้รับแต่ผมอยากให้ลองคิดใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วมันคือความอันตรายซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะสมมติบางคนเนี่ยไปกดบัตรเงินสดไงกดบัตรเงินสดเนี่ยเขาโดนหักตั้งแต่ตอนก้อนแรกเลยใช่ไหมเพื่อนนะครับแถมยังโดนไอตัวค่าธรรมเนียมอีกหลายบัตรหลายธนาคารคิด 3% นะของวงเงินมันเยอะมากนะครับอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะหักค่าธรรมเนียมเสร็จปั๊บคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันอีกนะครับมันเลยเป็นความอันตรายมากๆแล้วถ้าเราหมุนไม่ดีถึงจุดนึงเนี่ยนะฮะเราจ่ายเขาไม่ได้อันตรายสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำเตือนนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับเพื่อนนะครับอันตรายสุดๆเลยถ้าเรารู้ตัวไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมว่านะเอางี้เลยนะครับเราไปเดินหน้าไปคุยเลยไปคุยตรงๆเลยอย่าปล่อยให้ถึงจุดที่คุยไม่ได้นะครับเพราะว่าคือตอนที่เราสมมติเราเริ่มรู้ตัวแล้วเราเข้าไปคุยอ่ะผมว่ามันยังพอที่จะมีช่องว่างที่เราคุยกับเขาได้ว่าเฮ้ยเรามีความตั้งใจจริงแต่เราอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะเช่นหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามนะเราก็คุยกันได้แล้วก็ขอเงื่อนไขพิเศษหน่อยได้ไหมนะแต่เรามีความตั้งใจนะเนี่ยเราแสดงเจตจำนงว่าเรามีความตั้งใจอยากจะจ่ายเขานะประนอมหนี้นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นศัพท์หน่อยนะครับประนอมหนี้ตั้งแต่ในช่วงที่เรายังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้มันจะคุยง่ายแต่ถ้าเรารอไปถึงวันที่เราผิดนัดชำระหนี้แล้วเข้าไปคุยเนี่ยโอ้โหไพ่อยู่ในมือก็เป็นของฝั่งธนาคารฝั่งสถาบันการเงินฝั่งบัตรเครดิตเลยใช่ไหมครับว่าเขาจะเอาเงื่อนไขบางอย่างมาเราอาจจะรับไม่ได้เราก็ได้แต่เราต้องจำใจต้องยอมรับไปนั่นคือความน่ากลัวนะครับแต่ก็ต้องคิดอยู่เสมอว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราเป็นหนี้เขาเราต้องจ่ายนะครับแล้วเราเข้าไปคุยได้เสมอต่อให้สุดท้ายคือเราเป็นหนี้เสียเราก็ยังคุยได้นะเราไม่ได้ฆ่ากันตายนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเราไม่ได้คือการเป็นหนี้มันไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปคุยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีช่องทางต่างๆอ้าวนี่บางคนบอกว่าดูไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้นะครับนี่อันนี้เอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยหน้านี้จบเลยเป็นหนี้ประเภทไหนก็ตามเป็นหนี้ปกติหนี้อยากลดภาระคุยกับสถาบันการเงินนะรีไฟแนนซ์ต่างๆเป็นยังไงนะครับหรือหนี้ที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้แล้วหนี้เสียยังไงเข้าไปคุยตามช่องทางเหล่านี้นะครับทางฝั่งแบงก์ชาติเขาก็เหมือนกับมีช่องทางต่างๆให้กับพวกเราแล้วแหละนะครับแต่เอาจริงนะสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่บ้านไม่ใช่แค่บัตรเครดิตอย่างเดียวนะครับทีนี้กังวลคือในภาพรวมด้วยเพื่อนคือหนี้ครัวเรือนอันนี้เฉพาะที่อยู่บนโต๊ะความว่าอยู่บนโต๊ะก็คือว่าสิ่งที่ทางการเขาเก็บข้อมูลได้นี่เรายังไม่รวมไอ้พวกหนี้นอกระบบอะไรใช่ไหมครับหนี้นอกระบบผมว่าตอนนี้หนักอ่ะหนักสุดๆเลยมันจะมีอันนี้ของแบงก์ชาติใช่ไหมครับก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเพลิดเพลินแล้วเศรษฐกิจมันยังดีอยู่นะครับในช่วงตั้งแต่ปี255จนถึงปี259ช่วงนั้นเราเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นเราก็กู้หนี้ยืมสินซื้อนู่นซื้อนี่จับจ่ายใช้สอยไม่เป็นไรเศรษฐกิจมันยังดีอยู่มันก็โอเคนะแต่พอเจอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มหนักละเราจะเห็นว่าไอ้ตัวหนี้ครัวเรือนมันกระโดดจาก 80% กว่าๆกลายเป็น90กว่าแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของวิกฤตจริงๆวิกฤตโควิดเราก็เลยมีความจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินมาอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเอาแทบจะไม่ลงเลยใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันขยายตัวก็จริงแต่ว่าบางธุรกิจมันไปต่อไม่ได้อันนี้เรามองในภาพรวมเฉยๆนะเพื่อนๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเห็นตัวเลขแบบนี้จริงๆมันน่ากลัวแล้วแหละมันน่ากลัวแล้วแหละนะครับว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ผมเห็นตัวเลขล่าสุดคือ 91% ของ GDP นะที่เราเป็นหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้เสีย1ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่ากลัวไม่ใช่เฉพาะบัตรเครดิตนะครับผมไปดูตัวเลขมาหนี้บ้านกำลังสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันหนี้รถเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับหนี้รถเนี่ยโดนยึดรถเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับนะฮะโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องถอนหายใจแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจแหละนะครับให้กับทุกๆคนเลยนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงในภาพใหญ่นะครับ เราเป็นหนี้เกินตัวคนไทยในภาพรวมเราเป็นหนี้เกินตัวเนี่ยตามข้อ2เลยถ้าเราเจาะไปที่บัตรเครดิต 30% ของลูกหนี้บัตรเครดิตแล้วหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ personal loan เนี่ยเป็นเรามีหนี้เกิน4ใบนะครับแล้วก็วงเงินรวม10ถึง25เท่าของรายได้โอ้โหนี่เราจะจ่ายคืนยังไงอ่ะเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้เกินตัวนะเป็นหนี้ที่ไม่ได้รับข้อมูลอะไรที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนกับไปลูดปืนลูดปืดแต่บางส่วนเขาเป็นหนี้เพราะเหตุจำเป็นก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันอาชีพอาจจะตกงานบางอาชีพอาจจะไปต่อไม่ไหวกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีนะครับหรือบางกลุ่มธุรกิจนะครับก็อาจจะไปต่อไม่ได้รายได้ของคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นหนี้กันสุดท้ายหมายถึงหมายเลข5เนี่ยคือเป็นหนี้นานผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเกษียณแล้วนะครับแต่ยังเป็นหนี้กันอยู่เลยและมูลค่าเนี่ยเยอะมากนะครับข้อที่6เนี่ยเป็นหนี้เสีย10ล้านบัญชีเยอะมากข้อที่7เป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นและสุดท้ายน่ากลัวสุดเป็นหนี้นอกระบบถ้าเป็นไปได้เนี่ยฝั่งของหนี้นอกระบบอยากให้มันเป็นแบบทางเลือกจริงๆไม่อยากให้ไปยุ่งเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันพอวันที่เราเข้าไปแล้วอ่ะผมว่าผมเห็นน้อยคนมากที่จะหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ไอเนี้ยที่บอกว่าเห็นแล้วก็อันตรายแล้วนะแต่ไอ้ข้อ8เนี่ยนี่นอกระบบผมว่าอันตรายมากที่สุดเลยอัตราดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงเขาคิดเป็นรายวันซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับไม่มันหนักมากๆนะครับเนี่ยคุณกัญญารัตน์นะบอกคุยกับกสิกรได้ค่ะนะครับแต่บางเจ้าไม่ได้เหรออ๋อโอเคก็แต่ผมว่าเป็นว่าเราไปคุยกันดีกว่าลองเข้าไปคุยครับนะจะได้ไม่ได้แล้วก็ต่อรองกันอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยเราแสดงเจตจำนงแหละนะครับบางธนาคารไม่ได้ใช่ไหมบางคนบอกไม่ได้โอเคแต่บางหลายธนาคารได้โอเคขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ลองเข้าไปคุยดูนะครับนี่คุณลาพันเซลบอกว่าน่าสงสารคนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งจะสร้างครอบครัวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจจะไม่มีคนคอยซัพพอร์ตอันนี้ผมว่าก็เห็นด้วยนะครับคือถ้าเป็นบ้านที่อาจจะมีตังค์หน่อยก็คงไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเพราะยังมีคนที่ซัพพอร์ตอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นกลุ่มคนที่น้องๆคนรุ่นใหม่ที่1อาชีพเนี่ยผมว่าตอนนี้มันถูกดิสรัปต์เยอะนะครับใช่ไหมครับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ2นะครับค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับรายได้อาจจะถูกลดในบางอาชีพค่าใช้จ่ายมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของทุกอย่างเราจะบอกเงินเฟ้อมันบวกขึ้นมานิดเดียวเองแต่ผมถามหน่อยเถอะว่าเรารู้สึกกันไหมว่าจริงๆข้าวของมันแพงขึ้นในหลายๆสินค้าอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่นับอีกนะครับว่าสิ่งที่กำลังจะตามมาก็คือว่าบางอาชีพอาจจะไปต่อไม่ไหวเราอาจจะตกงานก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วน้องกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้วางแผนดีๆไม่ได้มีเงินเก็บมากเพียงพอไม่ได้มีเงินสำรองมากพอเนี่ยพอเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยรายได้ลดรายได้หายไปค่าของชีพแพงมากขึ้นนะครับตกงานอีกโอ้โหหนักครับเห็นด้วยครับนะแล้วก็ยิ่งถ้าสมมุติอยู่กรุงเทพเนาะจริงๆผมเป็นคนต่างจังหวัดผมจะเข้าใจความรู้สึกดีนะครับผมเป็นคนหนองคายนะตอนที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าเราหาตังค์ได้ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยค่าของชีพมันก็แพงอ่ะใช่ไหมครับค่าเช่าในช่วงแรกๆที่เข้ากรุงเทพก็ต้องมีค่าเช่านะฮะมันก็ต้องมีค่าอาหารค่าเดินทางโอ้อย่าคิดเยอะอย่าคิดว่ามันไม่เยอะนะจริงๆมันเยอะมากต่อให้เราไม่ขับรถใช่ไหมครับเรานั่งรถไฟฟ้าบางทีเราต้องต่อมอไซค์เราต้องต่อนู่นต่อนี่อ่ะมันรวมกันเนี่ยตอนขาไปขากลับรวมกันนี่มันเยอะนี่เรายังไม่นับค่าสังคมเลยอีกนะครับเพราะฉะนั้นน่าเห็นใจจริงๆเหมือนที่คุณลาเป็นเซลบอกเลยนะครับแต่ยังไงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดเลยในสภาวะแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะเป็นหนี้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับก็คือว่าเรามีเงินสดพอหรือเปล่าอย่าไปผ่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าต้องผ่อนนะครับก็ต้องดูว่าอาชีพของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมเราอาจจะใช้สูตรเลยก็ได้คำนวณ projection ไปเลยนะครับว่าเนี่ยเงินเดือนของเราเนี่ยในแต่ละเดือนเป็นยังไงตอนนี้เดือนอะไรละเดือนพฤษภาใช่ไหมครับ เราจะเขียนไปเลยใน Excel ก็ได้คนไหนที่เก่ง Excel นะครับพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนไปจนถึงปลายปีหรือทางที่ดีไปถึงปีหน้าเลยก็ได้รายได้ของเราเนี่ยเป็นเงินไงรายจ่ายของเรามีอะไรบ้างนะครับมันอาจจะทำไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกผมเองก็เคยทำได้ไม่กี่เดือนนะครับแล้วเราก็เหนื่อยแต่ถ้าจะให้แนะนำผมว่าก็แนะนำให้ทำอย่างน้อยๆให้มันพอที่จะเห็นแพทเทิร์นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้รู้แพทเทิร์นของการใช้จ่ายของเราเนี่ยจำเป็นต้องทำในช่วงแรกๆนะเพื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยสไตล์การใช้จ่ายของเราเฮ้ยมันเป็นยังไงวะนะครับเราใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะไหมนะเราใช้จ่ายกับเสื้อผ้าอะไรเยอะหรือเปล่านะพอเรารู้แพทเทิร์นแล้วเราอาจจะไม่ทำต่อก็ได้อันนั้นไม่ว่ากันนะเพราะคนส่วนใหญ่คงทำต่อไม่ไหวหรอกนะแต่อย่างน้อยเราลองทำในสิ่งที่มันถูกต้องก่อน projection รายได้นะครับคาดการฝั่งของค่าใช้จ่ายแล้วลองคำนวณมาดูว่าเฮ้ยแต่ละเดือนเนี่ยมันมีเดือนไหนที่ตังเราจะขาดไหมนะครับมีเดือนไหนที่เราต้องอุดรูรั่วไหมความเสี่ยงต่างสมมติเกิดอันนี้อาจจะเป็นเคสที่ดีหน่อยแต่ถ้าบางเคสถ้าเราโดนลด OT รายได้บางช่วงมันอาจจะลดลงไปมันก็เขียนออกมาได้คำนวณยิ่งถ้า Excel นะถ้าเราเก็บตัวเลขเนี่ยผมว่าเราจะเห็นชัดนะครับหรือถ้าเราตกงาน worst case scenario เราตกงานไปรายได้มันหายไปสมมติว่าเหลือ0เรายังพออยู่ได้ไหมทำอย่างเงี้ยมันพอที่จะเห็นภาพในเพื่อนนี้ผมเชียร์เลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆนะครับคนที่เรียนจบใหม่นะครับควรจะทำคุณสรวิทย์ทูเดย์บอกว่าไม่อยากให้เหมารวม Gen Y Gen Z ว่าเป็นหนี้เพราะฟุ่มเฟือยเพราะคนเจนนี้หลายคนเป็นหนี้เพราะต้องแบกคนรุ่นเก่าก็เยอะแยะอันนี้ก็เรื่องจริงอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับคือเรากำลังพูดเป็นตัวแทนของคนบางกลุ่มแล้วกันถ้าอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณสรวิทย์เลยนะครับหลายๆคนมันมีความจำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ว่ากันเนาะนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่บางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินกันนะครับแล้วก็คุณรุ่นลูกเนี่ยพอเริ่มทำงานเสร็จปั๊บเราก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระก็มีเห็นด้วยคุณสรวิทย์อันนี้กลุ่มนี้เอาใจช่วยเลยนะครับเอาใจช่วยทั้งครอบครัวเลยนะครับนะไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณวัชรกรเสียอะไรเสียไปแต่สุขภาพครอบครัวอย่าเสียไม่มีบ้านนอนข้างถนนไม่มีรถวิ่งไปทำงานไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้เงินสดสู้ๆทุกคนอันนี้เห็นด้วยเลยอย่างเรื่องของสุขภาพเพื่อนผมเองก็เพิ่งไปตรวจสุขภาพมาคอเลสเตอรอลเนี่ยก็พุ่งสูงปี๊ดเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะประมาณ 3-4 เดือนผมก็เลยปรับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ออกมากขึ้นทำให้มันเป็นวินัยทุกๆวันนะครับแล้วก็อาหารการกินผมก็เปลี่ยนนะก่อนหน้านี้ผมก็ชอบบุฟเฟ่อย่างน้อยสัปดาห์นึงเนี่ยผมต้องชวนแฟนผมไปละเฮ้ยเอาซะหน่อยบุฟเฟ่ตรงนั้นตรงนี้นะฮะเราไปจนเป็นกิจวัตรแต่พอไปตรวจสุขภาพแล้วเฮ้ยมันขึ้นจริงๆอ่ะเราก็ปรับเปลี่ยนถึงเวลาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนละนะครับแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องทำเป็นวินัยเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมทำมาประมาณสัก2เดือนละนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยคุณหมอบอกว่าสัก6เดือนเดี๋ยวไปตรวจอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับนี่คุณวัชรกรก็บอกว่าครอบครัวด้วยอย่าเสียอันนี้ผมว่าเรื่องจริงเลยคือเราอาจจะต้องหาวิธีในการพูดคุยด้วยนะครับมันเป็นศิลปะนะเวลาที่เราจะคุยกับสมาชิกในครอบครัวหลายครอบครัวผมเห็นนะเพื่อนแต่มันก็ไม่ว่าหรอกผมว่าน่าจะเป็นครอบครัวส่วนใหญ่แหละถ้าเราไม่ได้คุยเรื่องเงินตั้งแต่ต้นน่ะเราแค่อ้าปากนะบอกสมมติจะบอกว่าเงินอย่างเงี้ยจะคุยเรื่องเงินปั๊บผมว่าทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคุยกันให้ดีอย่างผมกับภรรยานะครับก่อนตั้งแต่ก่อนแต่งงานละเราก็จะคุยกันแบออกมาในมือเลยนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับมีตรงไหนอะไรยังไงคุยกันบริหารจัดการยังไงไอ้ตรงเงินส่วนกลางเราจะทำยังไงเงินของคุณลูกเราจะทำยังไงนะครับเราก็แบ่งสัมปันส่วนเพราะฉะนั้นมันไม่เคยทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นก็เชียร์เหมือนกันว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรากล้าที่จะพูดในสิ่งที่เรามีแฟนเราก็จะกล้าพอกล้าปั๊บมันมีอะไรระหว่างทางมันจะคุยกันได้แล้วก็จะทำให้เรานั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินหมายถึงเรื่องการพูดคุยเรื่องเงินนะครับอยากให้มันเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนอันนี้ผมเชียร์เลยโดยเฉพาะคนไหนที่กำลังจะเริ่มสร้างครอบครัวกำลังจะแต่งงานใหม่ๆเนี่ยผมว่าคุยเรื่องเงินก่อนอย่าไปกลัวบอกไปเลยนะเอาให้มันแบบเห็นกันหน้าตักวันนี้แหละนะครับว่าใครมีอะไรตรงไหนยังไงนะครับแล้วถ้าทำแบบนี้นะเราจะโปร่งใสแล้วเราจะสบายใจมันไม่มีหมกเม็ดนะครับเชียร์นะครับเชียร์ทุกคนนะครับ โอเคนะฮะคุณศิริรัตน์บอกว่าขอบคุณที่ให้ความรู้แก่คนที่ไม่มีรู้ทิศทางของอนาคตของตัวเองผมว่ามันน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยจริงๆตรงกับอันนี้เลยคุณศิริรัตน์เห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อมูลจากรายงานการสำรวจทักษะการเงินของไทยปี65ไม่รู้ปี66เป็นยังไงนะแต่นี้ปี65เนาะเพราะว่าคนไทย 71.6% อันนี้จากแบงก์ชาติด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะ 71.6% ตอบว่ามีเงินออมเผื่อฉุกเฉินนะตามสูตรมันต้อง 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วหรือเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราจะต้องขยับขึ้นมาหน่อยหรือบางอาชีพที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะตกงานเนี่ยอาจจะต้องขึ้นมาหน่อยเช่น6เดือนของค่าใช้จ่ายเราต้องมีสำรองไว้ละนะครับหรือถ้ามีครอบครัวเอาสัก1ปีเลย1ปีของเงินเดือนสำรองไว้ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละถ้าเราไม่ได้สำรองเอาไว้เนี่ยถ้าขาดรายได้กระทันหันอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมถ้าขาดรายได้กระทันหันเกือบครึ่งนึงนะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนเฮ้ยโอ้นี่เยอะนะหมายถึงคนไทยเจอปัญหาแบบนี้เยอะนะเพื่อนคือต่อให้เราบอกว่าคนส่วนใหญ่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินแต่ถ้าตกงานกระทันหันครึ่งเกือบครึ่งนึงอ่ะอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนเอาแล้วเดือนที่7ทำไงถ้าหางานใหม่ไม่ได้อ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วเขาแบ่งแยกเป็นตามเจนต่างๆเนี่ยนะฮะบางเจนอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนโอ้หนักๆ นะครับคือถ้าเป็นคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่มันยังพอที่จะดิ้นรนหมายถึงว่ายังพอมีกำลังวังชาในการหางานใหม่แหละนะครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นที่มีอายุนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้ดีเนี่ยแล้วเกิดตกงานตอนที่อายุเยอะเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องเอาใจช่วยนะครับจริงๆเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอเคขอดูหน่อยเป็นยังไงคุณนวพรวันนี้ได้คุยกันเยอะหน่อยเดี๋ยวผมลองปรับตัวเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับให้มันกระชับขึ้นให้มันสั้นลงนะครับเพราะอยากจะมีแบบช่วงเวลาที่เราคุยแบบนี้เนี่ยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนกันนะครับเหมือนคุณสรวิทย์เมื่อกี้นะครับบอกว่าอย่าเหมารวมเฮ้ยผมว่าดีนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเข้ามาคุยกันนะฮะชิวๆสบายๆแบบนี้นะครับขอดูหน่อยคุณไปไหนละคุณเบิ้ลนะครับบอกว่าบางคนมีหลายใบถ้าหนี้เสียจริง1ล้านใบเนี่ยปัญหาระดับชาติผมว่าเป็นปัญหาระดับชาติคุณเบิ้ลเป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะแล้วยังไม่นับด้วยนะว่าหนี้ประเภทอื่นๆเนี่ยที่มันรอเราอยู่อ่ะไม่รู้มันจะเป็นระเบิดเวลาของจริงหรือเปล่าเพราะดอกเบี้ยเนี่ยมันจะว่าไปมันก็ยังสูงประมาณนึงอยู่แถมไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเอาลงหรือเปล่านะไม่ถึงดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ตัวหนี้เนี่ยจะเอาลงยังไงนะก็เลยเป็นปัญหาระดับชาติไปละนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องเห็นใจฝั่งของแบงค์ชาติด้วยแหละคือเราอาจจะเห็นว่าหลายๆฝ่ายพยายามกดดันบอกอ้าวก็เห็นตัวเลขแบบเนี้ยทำไมถึงไม่ลดดอกเบี้ยล่ะจะได้ช่วยบรรเทานะครับแต่ว่าฝั่งของแบงค์ชาติเขาก็ต้องดูหลายมิตินะฮะเสถียรภาพเรื่องเงินเฟ้อเอาลงหรือเปล่าสงครามปัจจัยต่างๆในต่างประเทศเขาก็ดูหลายมิติแหละนะครับสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ายังไงขนาดฝั่งของเฟดเนี่ยสุดท้ายจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องตามอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราขึ้นบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับต้องขึ้นตามไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับคุณ NKM คำว่าเงินสำรองฉุกเฉินคือฉุกเฉินแบบไหนบ้างนะครับคำว่าฉุกเฉินเนี่ยผมว่ามันเป็นได้หลายกรณีแต่อยากให้ลองคิดดูแหละว่าเราตกงานเลยสมมติมีรายได้0บาทด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนาะนะครับมันจะมีหลายเหตุผลแหละนะครับที่มันจะเกิดกรณีที่มัน worst case จริงๆเนี่ยสมมติเราเหลือ0บาทจริงๆเนี่ยหมายถึงรายได้ที่มันจะเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยไม่มีเงินเดือนเลยเราอยู่ได้สักกี่เดือนอย่างพี่เมื่อกี้คนเมื่อกี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาบอก6เดือนตามสถิติเนี่ยก็6เดือนแหละคนไทยประมาณสักครึ่งอยู่ได้แค่6เดือนแต่เพราะฉะนั้นเราต้องกันสำรองตรงนี้เอาไว้เผื่อกรณีแบบนั้นกรณีที่เราตกงานกรณีที่เราไม่มีงานทำหรือโดนลด OT นะครับโดนลดงานอะไรว่านไปมันมีสารพัดเหตุผลแต่ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมันต้องอยู่ให้ได้ในระหว่างที่สมมติ worst case จริงคือตกงานเนี่ยเรายังมีตังค์มากพอสมมติ6เดือนนะคือ6เดือนเนี้ยก็ไปหางานใหม่ และยิ่งถ้าเรามีเงินสำรองมากเพียงพอเช่นอย่างบ้านผมเนี่ยก็1ปีถึง2ปีแล้วล่ะนะครับที่เราตุนเอาไว้ก่อนนะเราถึงจะไปใช้จ่ายในส่วนอื่นเนี่ยฉะนั้นถ้ามันเกิด worst case จริงมันยังพอที่จะหายใจหายคอไม่ต้องกดดันมากเกินไปว่าเฮ้ยเดือนที่1ต้องหางานให้ได้แล้วนะฮะถ้าหางานไม่ได้อันนี้โอ้โหจะใช้จ่ายกันยังไงนะครับจะลูกจะมีที่เรียนไหมถ้ามันถึงขั้นนั้นเนี่ยโอ้หนักแล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันเลยต้องมีเงินสำรองเอาไว้นั่นเองแต่จะมากจะน้อยมันแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิธีคิดแล้วแต่เงินของแต่ละครอบครัวอย่าไปฟิกขนาดนั้นนะครับอย่างผมมันอาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเพราะเราเคยผ่านนู่นนี่นั่นอะไรมานะครับเราอยู่ในเราเป็นนักลงทุนด้วยเราก็จะเห็นว่ามันเกิด worst case ได้จริงๆแล้วช่วงที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยมันบางทีมันลากยาวจริงเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีเงินสำรองแบบเผื่อฉุกเฉินไว้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตกงานอย่างเดียวมันอาจจะเผื่อสำรองกรณีที่อยู่ๆเราป่วยอยู่ๆสมาชิกในครอบครัวป่วยอยู่เกิดอุบัติเหตุคือมันเกิดขึ้นได้หมดไม่มีใครรู้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเผื่อไว้ก่อนประกันก็สำคัญบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันคือค่าใช้จ่ายใช่ครับมันคือค่าใช้จ่ายแต่ใครจะไปรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างน้องมันผลเองเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลไปเอาจริงๆเข้าโรงพยาบาลไปไม่กี่วันเนี่ยเป็นหลักแสนบาทนะเพื่อนหรือเนี่ยค่าใช้จ่ายพยาบาลมันประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นปีที่แล้วแต่พอมีประกันปั๊บโอ้โหชิวๆสบายๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะโอเคนะฮะเราก็คุยกันมาประมาณนึงแล้วนะครับนี่เพ้อแป๊บเดียวนี่เกือบชั่วโมงนึงแล้วโอ้เพลินจริงๆนะฮะคุณนาตาลีบอกว่าขอบคุณที่ให้แนวความคิดกับทุกท่านนะคะนะฮะเป็นห่วงการจัดการเรื่องการออมการใช้จ่ายของน้องๆค่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่มหาวิทยาลัยผมว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กซะด้วยซ้ำนะคุณนาตาลีนะครับแต่เป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆในบางสาขาผมเข้าใจว่าหลายหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันตรงนี้แหละอยากให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยที่เราอยากเรียนอยู่เพราะมันเป็นทักษะที่สำคัญมากนะหลายวิชาเราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะบางอาชีพไม่ได้เอาวิชาพวกนี้ไปใช้เลยใช่ไหมครับแต่อาชีพการเงินเนี่ยหมายถึงว่าวิชาการเงินเนี่ยมันเป็นทุกอาชีพที่จะต้องใช้กลับไม่มีสอนในโรงเรียนซึ่งบอกมหาลัยจริงๆมันอาจจะช้าไปแล้วหรือเปล่านี้ก็แล้วแต่เราสามารถดีเบตกันได้ว่าช้ากันไปไหมนะครับถ้าให้ดียิ่งเด็กเท่าไหร่เรียนรู้เท่าไหร่ยิ่งดีให้มันปลูกฝังเข้าไปใน DNA เลยนะให้มันเกิดค่านิยมที่ถูกต้องไปเลยตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเก็บออมเงินเหลืออะไรว่านไปนะครับเอาเงินไปต่อยอดเป็นเงินไปลงทุนว่ากันไปนะครับปลูกฝังให้เด็กแต่รูปแบบในการสอนก็ต้องเป็นรูปแบบที่มันเหมาะกับเขาด้วยนะครับเขาจะได้สนุกนะฮะโอเคได้ครับก็หลากหลายความคิดเห็นนะเพื่อนๆนะครับถ้าชื่นชอบนะฮะคอนเทนต์ของรายการ Off the Record by อีกบรรพตนะครับก็กด8เข้ามาหน่อยนะให้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นหัวข้อไหนอะไรยังไงก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะย้ำกันอีกทีนึงคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับแล้วอยากจะมาเจอกันนะเพื่อนๆนะ8มิถุนายนมาเจอกันที่ร้านกาแฟของพี่ต้นนะครับที่พบรักกาแฟแต่ว่าร้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นจุด Google Map ก่อนว่าไปไหวไหมถ้าไปไหวแล้วอยากเจอกันอยากจะพูดคุยกันแบบใกล้ชิดเนี่ยกับทั้งพี่ต้นพี่หมอวินแล้วก็ผมเนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปกันก็ซื้อตั๋วมาเลย500บาทแล้วของภายในงานที่จัดให้เนี่ยมันโอ้โหเกินมูลค่าผมบอกเลยอาหารกาแฟนะครับของที่ระลึกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรารับแค่จำกัดแค่30คนนะครับนี่เหลือไม่กี่ที่นั่งเองนะครับแล้วก็คนไหนที่อยากได้หนังสือไอ้ลิงก์ใช่ไหมลิงก์อ๋อลิงก์อยู่ไหนแล้วอยู่แคปชั่นครับเพื่อนๆลิงก์ที่สมัครอันนี้อยู่แคปชั่นนะ Facebook กับ YouTube กดเข้าไปได้ส่วนใครอยากได้หนังสือนี้ China Shock จากดร.อาร์มตันนิรันดรนะครับก็กดเข้ามาได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์อีกทีนึงนะครับอีกสักรอบนึงนะฮะก็จะได้มาร่วมสนุกกันแต่กติกามันก็ง่ายๆเนาะนะครับก็คือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการ Off the Record นั้นทำอะไรนะครับหรือหัวข้ออะไรนะครับก็ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเอาละคุณนวพรบอกรอบหน้าจัดในเมืองได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะพอดีเราคุยกับพี่ต้นก่อนนะครับก็เลยขอไปจัดที่นู่นก่อนใครสะดวกไปก็ลองกด Google Map ก่อนไปไหวไหมถ้าไปไหวก็ไปเจอกันนะครับถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวลองรอบหน้าไม่เป็นไรนะครับผมจัดเรื่อยๆอยู่ละนะครับเอาละนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคนไหนชอบกด8ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ